Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore. Ovih dana pomalo je medijski utihnula priča o budućem crnogorskom ustavu i pogotovo priča o poziciji pravoslavne crkve u tom ustavu. Danas ćemo porazgovarati sa parohom podgoričkim jerejem Veliborom Džomićem, magistrom kome je upravo ovo vokacija i tema. Oče Velibore, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio i vas u radiju i sve one koji slušaju radio Svetigoru.
Kako komentarišete ovo zatišje medijsko sada kada je u pitanju donošenje novog crnogorskog ustava i pogotovo poziciju crkve u tom budućem ustavu?
Ne bih bio daleko od istine ako bih ga komentarisao kao jedno zatišje pred buru ili možda isto tako kao jedno zatišje pred jedan normalan rad. Vidjet ćemo, s obzirom da je u Crnoj Gori mnogo teško predviđati buduće događaje i uopšte posebno aktivnosti predsjednika Crnogorskog parlamenta koji je na čelu Odbora za ustavna pitanja Skupštine Republike Crne Gore, onda je to zaista moguće sve. Ali u svakom slučaju čini se da iz jedne neformalne grupe, inače pretenciozno nazvanom ekspertskom grupom, tu je najmanje eksperata iz ustavnog prava, dakle iz takve jedne neformalne varijante već se ulazi u jedan legalniji tok, dakle formiran je skupštinski odbor za pisanje ustava koji će se baviti tim pitanjem u narednom periodu i vidimo da je premijer vlade novoizabrani gospodin Šturanović najavio to već realnije, da je pitanje novog ustava pitanje proleća 2007. a ne 1. januara kako je govorio predsjednik parlamenta 2007. Dakle, već se uočavaju izvesne razlike u pristupu i u vremenskom trajanju izrade ustava i to je nešto što može da govori i o zatišju pred buru ili o zatišju pred jednu mirnu i normalnu raspravu.
U postojećem ustavu, oče Velibore, stoji odrednica da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, dakle jednina, Rimokatolička crkva i islamska vjerska zajednica. Da li je to možda rješenje i za budući ustav? I kako komentarišete, s obzirom na iskustva koja crkva ima u proteklih 15-ak godina, kako komentarišete dakle taj stav i tu poziciju?
Prvo pitanje kada je bilo koji ustav, bilo koje države u pitanju, jeste da li se taj ustav primenjuje? I da li on više slovi kao mrtvo slovo na papiru i kao jedan usputni pravni akt koji nekoga može da obavezuje, a nekoga može da ne obavezuje, što samim tim krši njegovu osnovnu namenu i njegovu suštinu, jer ustav jeste po svim pravnim definicijama najviši pravni akt koji sve u jednoj državi obavezuje. Iskustvo Crne Gore i njenog još uvijek važećeg ustava iz 1992. godine je u mnogim slučajevima vrlo poražavajuće. Pa čak i u slučaju i u pitanju kršenja člana 11 stav 1 Ustava Crne Gore iz 1992. gdje, kako rekoste, u jednini piše da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, rimokatolička, islamska verska zajednica i druge vjeroispovijesti, kako se tamo kaže, koje su ravnopravne i odvojene od države. Dakle, šta se dogodilo? Dakle, dogodilo se da u vrijeme važenja Ustava Republike Crne Gore iz 1992. godine, policijska stanica na Cetinju, mimo pravde zakona Ustava, mimo svih istorijskih utemeljenja, naravno policijsku stanicu ne moraju da interesuju istorijska utemeljenja, ali svaki akt ako je nemoralan, on sam po sebi je sporan. Dakle, da u takvom jednom ambijentu, u takvom jednom pravno uređenom, kako smo mislili, stanju, gdje su definisane tri tradicionalne crkve i vjerske zajednice u Crnoj Gori, cetinska policija registruje još jednu pod navodnicima pravoslavnu i pod navodnicima crkvu, znači koja to ni po čemu nije, i dogodi se slučaj da u vrijeme važenja takvog ustava jedan niži organ, dakle stanica policije na Cetinju, nije ustavotvorni organ koji ima kapacitet da na zakon, na ustavom propisan način mijenja ustav, dakle da jedan takav niže razredni organ državne vlasti kao što je stanica policije, odnosno MUP, odnosno centar bezbjednosti, promijeni ustav i faktičko stanje registracijom takozvane pravoslavne, takozvane crkve. S druge strane, postavlja se i drugo pitanje, šta ustav ima kao osnovni cilj i zadatak? Dakle, on je, znamo svi, temeljni osnovni pravni akt koji je akt iz koga proishode svi drugi pravni akti i kompletan pravni poredak mora biti zasnovan na njemu. Upravo se zbog toga traži konsenzus, upravo se zbog toga traži što je veća moguća saglasnost svih političkih i društvenih činilaca, ne samo političkih. Jer pitanje Ustava nije samo pitanje parlamenta, nije samo pitanje onih poslanika kojih tamo ima, ne znam, 2/3, 51% ili ne znam već koliko, nego je pitanje Ustava jedno šire pitanje oko koga treba da se postigne što širi konsenzus. Ustav naravno se donosi u jednom datom političkom momentu, on je odraz izvesne političke realnosti, ali on nikada ne sme da bude nešto novo koje iz temelja pokušava da mijenja istoriju, da mijenja ono što ne može da se promijeni, ono što je prošlo, i kad u Ustav udenete takvu tendenciju, onda se dolazi do velikih problema do kojih se dolazi i o kojih je, koji su već počeli o jadu da zabavljaju i građane Crne Gore i političke činioce, ali i, Bog me, mogu da kažem, i tradicionalne crkve i vjerske zajednice, ili barem dvije od njih. Tako da je ovo sve što se radi na način kako se radilo sa takozvanim ekspertskim nacrtom Ustava Republike Crne Gore, jedan pokušaj provokacije, jedan pokušaj sondiranja terena za nešto što se silom na sramotu željelo postići u ovoj priči. Ali neće to baš tako lako ići kako su ti inženjeri ustavnog teksta ili daktilografi, pre mogu da kažem, Ranka Krivokapića, zamislili. Biće to mnogo, mnogo drugačije i taj ustav danas mora da odražava i novu političku realnost, to je bez sumnje činjenica, ali taj ustav nema prava da prekrštava istoriju, taj ustav nema prava da legitimiše policijsku krađu, taj ustav nema prava da podstiče versku mržnju, jer se na način predloženom normom iz člana 47, koja predviđa imaginarnu takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, nepostojeću sa pozicije kanonskog prava, dakle samim tim astatičnu jednu grupaciju, dakle da nju instalira Ustav kroz član 47, time Ustav podstiče vjersku mržnju i netoleranciju, a svi teoretičari ustavnog prava, svi ljudi koji se bave Ustavom dobro znaju da zadatak Ustava nije da podstiče vjersku mržnju, nego da naprotiv podstiče vjersku toleranciju, uvažavanje razlika, da poštuje identitet i dostojanstvo svih onih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica koje vjekovima postoje, da svakom građaninu omogući uživanje svih ljudskih sloboda i prava u paketu, neselektivno, i da se kroz to nađe način. Naravno, neko može da kaže da postoji ovo, postoji ono. Dakle, vrlo je jasno da se unutrašnja crkvena autonomija u jednom ustavu poštuje, i to je temeljna odrednica svih ustava modernih država, kompletne evropske i svjetske ustavnosti. Dakle, da se razdvajaju svetovne i duhovne vlasti, da one poštuju nadležnost jedna drugoj u njihovim unutrašnjim pitanjima, što znači da država poštuje nadležnost crkava i vjerskih zajednica u njihovim unutrašnjim pitanjima, a da crkve i vjerske zajednice, s druge strane, poštuju nadležnost države u njenim nadležnostima i pitanjima. I tu u tom odnosu ne smije da bude problema, jer tu može da nastanu veliki, veliki, brojne nesagledive posljedice. Sa predloženim nacrtom teksta, koji je radikalno drugačiji u odnosu na postojeći ustav iz 1992. godine, nekom je stalo da se Crna Gora pretvori u državu vjerske mržnje. Nadam se da će ljudi koji će biti u ustavnom odboru, da će stručna javnost također reagovati i da neće dozvoliti, a vjerujem da ima ljudi koji su trezveni, koji su spremni da uvaže argumente nauke, ne argumente ne znam ovoga ili onoga, nego nauke ustavnog prava, i da se izbjegne to da Crna Gora novim ustavom postane država vjerske mržnje.
Oče Velibore, ako u ustavnom tekstu stoji odredba o odvojenosti crkve i države, ili ako stoji odredba da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, potenciram to u jednini. A s druge strane, u istom tom tekstu stoji odredba po kojoj država može materijalno pomagati crkve i vjerske zajednice. Ne krije li se tu jedna zamka da se dezavuiše ovo prvo i na taj način?
Odredba, počet ću od ovoga drugoga, odredba da država može materijalno pomagati vjerske zajednice jeste odredba iz komunističkih ustava, i to je jedna odredba koja je bila uglavnom mrtvo slovo na papiru i često sredstvo za brojne manipulacije. Tako je bilo i u ovom ustavu iz 1992. godine, a ja ću da vam kažem kako u Ustavu Europe, recimo, to je definisano. Dakle, u Ustavu Europe piše da država poštuje i ne povrijeđuje status i ustrojstvo crkava i vjerskih zajednica, priznajući njihov identitet i poseban doprinos u unapređenju društva. Država održava, odnosno Unija održava otvoren i stalni dijalog sa crkvama i vjerskim zajednicama. To je evropski standard, evo, dragi moji slušalci i dragi brate Rajo, dakle, to je ono što piše u Ustavu Europe o kome se izjašnjavaju članice Evropske unije. I kad vi ovakvu jednu odredbu uporedite sa ovom jednom rigidnom odredbom koja je navedena, dakle, država može materijalno pomagati, šta to znači, ne znači ništa, može da znači svašta, onda je to jasno da to nije pisano sa ciljem da se, da država respektuje ulogu crkava i vjerskih zajednica u moralnom očuvanju društva. Naravno da je jednoj državi stalo da njeni građani budu i tjelesno i moralno i duhovno zdravi. Jer svuda na zapadu znaju da bez moralnog zdravlja nema ni tjelesnog zdravlja, nema ni zdravih građana, nema ni zdravih podanika te države i državljana koji će toj državi doprinositi, izgrađivati je svojim radom, svojim zalaganjem, trudom utvrđivati njenu kasu, tako što će kroz taj rad, trud plaćati porez i tako dalje i tako dalje. S druge strane, imate i takvu situaciju da je u ovoj našoj priči ovdje sve podložno politizaciji, znate, i tako se i sa ovim radi, dogodilo se i to da se zastupaju sve otvorenije i glasnije činjenice, stavovi, ne činjenice, da ovaj ustav nikoga ni na šta ne obavezuje, ali pritom ćete vidjeti prije neki dan raspravu u parlamentu gdje se tvrdo bore za vladu kontinuiteta. Dakle, s jedne strane, i naravno ti poslanici imaju na to pravo, ne sporim, dakle, hoće kontinuitet vlade koja je birana po ustavu iz 92. godine, i toga se kontinuiteta čvrsto drže, a s druge strane neće druge kontinuitete po pitanju promjene ustava, načine promjene ustava, po pitanju svega onoga što je bilo i što jeste definisano ovim ustavom. To se vidi da je to reč o selektivnoj jednoj, mogao bi da kažem, da ne kažem politikanskom, ali partijskom jednom pristupu, da ovdje treba otvoriti u ovom slučaju vrata i dveri parlamenta ljudima od struke i nauke koji se bave time na jedan vrlo ozbiljan način i koji nisu servis predsjednika parlamenta da ispunjavaju njegove želje i njegova lična vjerska uvjerenja na koje on svakako kao i svaki drugi građanin ima pravo. Ustav Republike Crne Gore kao danas nezavisne države mora da bude jasan, takav koji će da osigura Crnu Goru kao jednu modernu državu u kojoj će se poštovati ljudska prava i koja će uvažavati istorijsku i faktičku realnost u datom istorijskom momentu.
Vjerujete li, oče Velibore, da će se to i desiti na kraju?
Pa da ne vjerujemo, onda nas ne bi ni bilo. Moramo da vjerujemo, moramo da radimo na tome da sa što većim brojem pravnih argumenata odbrani i dostojanstvo Ustava i budućnost građana, posebno pravoslavnih vjernika Crne Gore. Neće ovo moći da prođe, znate zašto? Moram i to da otvorim pitanje. Evo, pojavljuje se na severu priča o vehabijama. Gdje su vehabije u nacrtu Ustava Republike Crne Gore? Zašto njima nije, ako je tako su spremni da do beskraja relativizuju pojam pravoslavna crkva u Crnoj Gori, gdje je taj slučaj u pitanju vehabija iz Crne Gore? Nije moje da o tome mnogo govorim. Vidite i sami kako legalni, legitimni organi islamske verske zajednice i uvaženi reis Fejzić i drugi njegovi saradnici i brojni odbori islamske verske zajednice po Crnoj Gori danas imaju problema upravo zato što je neko na neki način importovao u Crnu Goru vehabije koje danas, služeći se gledajući u anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedevića, pokušavaju da obijaju džamije, da premlate hođu u Bijelom polju, da premlate hođinog oca u Ulcinju. Vidjeli ste sami taj jedan istraživački dobar tekst u Vijestima, da to nije nikakva bajka, da je to jedna živa realnost u Crnoj Gori. I ako su spremni da do beskraja Mijat Šuković i družina relativizuju pojam šta znači pravoslavna crkva u Crnoj Gori, bit će vrlo brzo suočeni sa činjenicom da moraće da relativizuju pojam vehabija koji zagovaraju povratak radikalnom islamu, a da ne govorimo šta to znači i kuda to može da odvede.
Oče Velibore, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu, prijatno.
Poštovani slušaoci, bio je ovo paroh podgorički Jerej Velibor Džomić.